Pavisam drīz būs klāt nu jau trešās Latvijas simtgadē veltītās filmas pirmizrāde, un tā būs jūsu filma Astoņas zvaigznes, kas vēsta par ļoti nozīmīgu, bet es teiktu arī ļoti sarežģītu tēmu Latvijas vēsturē, un tās ir latviešu strēlnieku gaitas. Vispirms, vai jums pašam ir tāda personiska saikne ar strēlniekiem?
Jā, man ir personiska saite, un cik es sevi atceros bērnībā vienu no vecmāmiņām, viņa sakarā vienmēr ir minēta latviešu strēlnieki, un viņa arī strādāja Latviešu sarkano strēlnieku muzejā. Un laikam ejot man paaugoties, es tikai sāku saprast to stāstu, kas tur vispār notika viņas dzīvē. Tātad manu tēta mamma Milda, sākoties pirmam pasaules karam, viņa apritēja pilna 18 gadi. Viņa iepazinās ar puisi, kas bija latviešu strēlniekos. Un zināms ir tikai tas, ka viņa uzvārds bija Kviesis. Un nu, laikam tur izveidojās no attiecības un došu vien jūtas. Un tad Kviesis daudziem citiem latviešu strēlniekiem aizgāja uz Krieviju, jo vācieši ieņēma Latviju un strēlnieku atkāpās, lai nenokļūtu gūstā. Un tas viņas Kviesis, tas viņas puisi arī kaut kur klīda pa Krieviju, tad Milda esot saņēmusi ziņu, ka viņas Kviesis esot bez vēsts pazudušo sarakstā pie Krimas Perekopu kaujās, kur abās pusēs karoja latviešu strēlnieki, gan sarkano, gan balto pusē. Viņš bija sarkano strēlnieku pusē un bez vēsts pazudis. Un bez vēsts pazudis, tas termins tāds muļķīgs. Ne tu esi kritis, ne tu dzējus, tu var ienākt tikpat labi pēc gadu vai pēc mēneša pa durvīm iekšā. Un Milda, man vecmāmiņa, viņa acīm redzot ir gaidījusi, un Kviesis kā nav, tā nav. Un tad viņa satika uz citu puisi, kas pēc tam kļuva par manu veco tēvu, Pēteru Saulīti. Un Pēterim arī tā Milda dikta esot patikusi un aizgājis tik tālu, ka nu, viņš jau acīm redzot Mildu bildinājis, bet tā Milda esot teikusi, ka tomēr viņa nav vēl gatava, ja nu tas Kviesis ierodās un tad būs muļķīga situācija. Un es tagad nedaudz improvizēju, protams, vai ne, jo precīzi zināms tas nav. Nu, bet kur tad esot tas Kviesis? Karš jau beidzies, tas jau bija pēc 1920. Gada Latvijas-Krievijas mierlīguma. Nu, netiekot pārrobežai, Milda esot, kā viena no iemesliem minējusi. Un Pēters, lai pierādītu, ka, ja ir īsta mīlestība, robeža nepastāv, pārgājis nelegāli Latvijas-Krievijas robežu. Un viņš esot saņemts ciet, kā buržuāziskās Latvijas spieks, esot iemests Minskā cietumā, tur noturēts vairākus mēnešus, un tad izmainīts uz Latvijas-Krievijas robežas savukārt to vienu īstu spiegu, kas esot notverts Rīgā no Krievijas puses. Nu, un tad it kā tad Mildai tad vairs nav bijuši iebildumi un argumenti, un tad viņi ir apprecējušies. Un tajā laulībā piedzima mans tētis Ojārs, un tad paiet otrais pasaules karš, padomu laiku 1970-71. Gadā, kad Vecrīgā dibina atklāja Latviešu sarkano strēlnieku muzeju, Milda tur aiziet man vecmāmiņu strādāt. Un tikai pēc gadiem es sapratu, nu, viņa jau nebija nekāda ne tur sarkanā, pilnīgi apolitisks cilvēks, bet izrādās, es sapratu, ka viņa taču to Kviesi tur gāja meklēt un gaidīt, jo Latviešu strēlniekiem nozīmīgos datumos no visas padomu savienības, kur arī nu, bija izkaisīti latvieši, kas palika arī Krievijā, viņi sabrauca tur uz oktobru svētku gada dienu revolūcijas un vēl tur kādiem zīmīgiem datumiem, tad večuki jau ar medaļām un tad viņi cerēja, ka tas Kviesis varbūt tur uzrodās. Protams, tā viņš neuzrādās, viņš tiešām acīm redzot jau bija sen kritis.
Vai šis stāsts kaut kā tiks stāsts iedzīvināts viņš arī filmā?
Jā, mēs stāstam par to. Kā teiksim, nu, ļoti daudzām latviešu ģimenēm ir saistība ar latviešu strēlniekiem, jo Pirmā pasaules kara laikā notika pavisam 7 mobilizācijas, līdz 300 tūkstoši Latvijas vīrieši tika mobilizēti. Daļa latviešu strēlniekos, lielākā daļa un daļa, protams, bija citās Krievu vienībās un karoja arī citās frontēs. Un zīmīgi tas, ka latviešu strēlnieku, tā viņu zvaigžņu gaisma, ir aizēnojusi vienu interesantu posmu pirms tam, kas notika kara pirmajā gadā. Pirmais pasaules karš, kā mēs zinām, iesākās 1914. Gada 1. septembrī, un, kad Krievijas impērija iesaistījās karā, divas Krievu armijas gāja uzbrukumā Vācijai un iegāzās Austrumprūsijā iegāja. Sākuma kaujas bija ļoti veiksmīgas, vācieši nebija gaidījuši. Tur bija vairāk 10 000 latviešu jau, un Latvijas iedzīvotāji vispār. Un tad, kad vācieši nomainīja savu vadību Austrumprūsijā, nomainīja taktiku, viņi sakāva atsevišķi šīs abas Krievu armijas, praktiski iznīcināja. Un tur gāja bojā, tika ievainoti, pazuda bez vēsts un tika sagūstīti no 18 līdz 20 tūkstoši latviešu. Un par tiem retāk mēs zinām. Un tad, kad tika dibināta Latviešu strēlnieku bataljona, kad to ideja beidzot izsita cauri, bija izvēles iespēja tiem vīriešiem vai iet Latviešu strēlnieku bataljonos kā brīvprātīgam, vai gaidīt, kad viņu tāpat mobilizēs. Jo mobilizēja tāpat viņus. Vienkārši tad bija iespēja, ja tu ej bataljonos kā brīvprātīgais, ka tu paliec Latvijā starp savējiem, jo doma bija tāda, ka nu, tas būs stingra Latviešu vienības. Tur bija nedaudz pār pa 90% latviešu, ap 3% igauņi, pusotras 2% krievu, balkrievu, ukraiņu, lietuviešu, somi un mazākuma tautības Latvijas. Bet nu, tāda riktīga latviešu padarīšana. Vēl ir ļoti interesants, ko var pa strēlnieku bataljonu dibināšanu minēt to, ka ir ļoti daudz stereotipu, ārkārtīgi daudz stereotipu. Pa strēlnieku tēmu viņi ir nemazums. Un man pašam, strādājot pie šīs tēmas, nu, gadus 5-6 tā intensīvi, man ir tā laime, kad man vairāk stereotipi zuda. Un viens no tiem stereotipiem ir, nu, ka sāk dibināt Latviešu strēlnieku bataljons, ka saņem tika atļauj no cara, kas bija visas valsts vadītājs un saimnieks, piekrišana. Nu, ka viss tagad skrēja tajos Latviešu strēlnieku bataljonos. Nebūt, ne. Liela daļa sabiedrības un pirmā visvecākā arī no Latviešu partijām, kas toreiz gan bija vēl pagrīdē Latvijas sociāldemokrāta partija, izņemot Raini, bija pret šo, jo uzskatīja, ka tas ir imperialistu karš, tas ir tur ķēzara karaļu namu karš, un latviešiem pilnīgi nevajadzētu iesaistīties, jo ja mēs cīnāmies par Krievijas impēriju, Krievijas impērijas karaspēka sastāvā mēs tātad cīnāmies par šo impēriju, un ja šī impērija tiek aizsargāta un pasargāta un uzvar, tad par kādu autonomiju mēs varam vispār runāt. Un daļa vispār uzskatīja vēl radikālāk. Es runāju par sabiedrības elitu tā laika, ja, par intelektuālo elitu, kas noteica to domu gājienu, ja, to atmosfēru, ka viņi ir latviešu tautas kapraču, tā arī tāda teksta ir, un ka viņi slepkaus kapraču, un ko viņi tagad dara atopaties taču. Tā kā pretestība un tas negatīvisms, kad nevajag neko tādu, bija arī lielā sabiedrības daļā. Bet tad, kad vācieši jau bija tuvu Latvijas teritorijai, nu tad nedaudz arī, protams, domas mainījās, un kad ieraudzīja tos bēgļu barus, Latvijas sabiedrība redzēja, kas sagaida, ja vācieši turpinās nākt virsū.
Jā, jūs tagad jau stāstot, nu tās informācijas ir tik daudz, un tas notikuma blīvums ir tik liels, kā to visu ietilpināt filmā? Tātad jautājums ir, kāda ir filmas uzbūve? Vai jūs stāstāt tādu chronoloģisku stāstu, vai tas ir savādāks princips?
Mums ir tas 8 tāds zīmīgs skaidrs, bija šie 8 latviešu strēlnieku bataljoni, vēlāk 8 pulki, un arī mēs sapratām ar Daini Ivanu, ko strādājam pie filmu scenārija un diktora teksta, ka vajadzētu to 8 paturpināt, un izvēlējāmies tādu zīmīgas 8 personas, kuras raksturo kaut kādā tajā periodā, Pirmā pasaules kara un Krievijas pilsoņu kara tūlīt pēc tam, nu, kādu posmu, kas ir kāda, nu, spilgta zvaigzne konkrētam kaut kādam periodam. Un tas pats Jānis Goldmanis, vai ne, kā strēlnieku, kā viņi sauc Latviešu strēlnieku bataljonu tēvs, mūsu izcilais komandieris Frīdriks Briedis, Pēters Dardzāns, pirmais virsnieks, ko ievainoja, un kurš Sibīrijā spilgti parādīja latviešu sīkstumu, noejot ar kājām un no vilcienu vairāk kā 6000 km ar Troickas bataljonu no Troickas pilsētas līdz Vladivostokai, un tas 3 mēnešu ceļš pēc tam uz Latviju. Nu, lūk, šādi cilvēki un Jukums vācietis, vai ne, acīm redzot, nu, visredzamākais no latviešu strēlnieku komandieriem. Mums filmē arī interesanti, nu, viens no tiem stereotipiem, jā, tie latviešu sarkanie strēlnieki izglāba to Ļeņinu, izglāba to revolūciju, un tāpēc viss bēdz, tagad mums ir jau cik gadu desmits, vai ne, bet tas ir viens no stereotipiem, viens no mītiem. Bija 2 epizodes Krievijas pilsoņu karā, kad Latvijas strēlnieku loma bija zīmīga, varbūt kaut kādā mērā izšķiroši, bet katrā ziņā tas viss ir pārspīlējums, ka viena divīzija, tur daži pulki var šo milzīgo Krievijas teritoriju no Vladivostokas līdz Polijai kaut kā pārveidot vai sagrābt vai nosargāt. Tas viss ir muļķības. Ja latviešu strēlnieks izņemt ārā no Krievijas pilsoņu kara kontekstu, tas viss tāpat būtu noticis. Varbūt savādāk. Bet katrā gadījumā latviešu vārds izskanēja ne tikai Pirmā pasaules karā, bet arī, protams, Krievijas pilsoņu karā.
Es saprotu, ka filmu caurvīs šo 8 personību dzīves stāsti. Vai filmā būs arī kādas vēsturisko notikumu rekonstrukcijas?
No Pirmā pasaules kara ir saglabājušies, nu, ko mēs atradām. Principā 3-4 kadri, kino kadri, ja, kas ir identificēti kā latviešu strēlnieki. Bet ir ārkārtīgi daudz fotomateriālu un, protams, mēs esam šīs bildes ņēmuši un izmantojuši filmām. Es uzrunāju vairākus privātos kolekcionārus, kuriem ir unikālas fotogrāfijas, nekur neredzētas. Pat vēsturnieki no tām bildēm daudz redzēs pirmo reizi. Un tas ir tas principā, tas vizuālais materiāls, kas arī veido mūsu pamatu. Un ir viena kaujas rekonstrukcija. Mēs ilgi domājam, kuru mēs varētu tā kā iekustināt, ja tā var teikt. Un gribējās kaut kā netradicionālāk. Nevis kā parasti tur puiši ieģērbjās karavīri tērpos un tas kraida šauteni pa kaut kuriem, pa laukiem, pa mežiem. Tas nav interesanti. Tā esam jau sen taisījuši. Un tad mēs izvēlējāmies tādu ļoti zīmīgu kaujas fragmentu. Tā ir nakts kauja pie plakaniem, pie plakanu mājām, pie Misas upes, kur pirmais Daugavgrīvs latviešu ķelnieku bataljona pirmā rota veica ārkārtīgi no vāciešu puses nekaunīgu nakts uzbrukumu. 4 reizes lielākam vācu pārspēkam, nu cipros tas ir apmēram 120 latviešu strēlnieki pret kaut kādiem 400-450 vāciešiem. Parasti ir otrā, tie, kas uzbruk, tiem vajag 3-kārt lielāku pārspēku. Bet tas bija nakts uzbrukums, negaidīts, viņš tika veikts iepriekš ļoti rūpīgi izlūkojot situāciju, apkārtni, iespējas. Un latvieši ieņēma vācu pozīcijas, saņem ļoti daudz trofējas, gūstekņus, vācieši aizmuka. Un tas bija tāds pirmais lielais panākums. Un tad ne tikai paši latviešu strēlnieki, visu Latvijas sabiedrību saprata, ka tie vācieši nav nemaz tik neuzvarami. Ka mēs tepat varam viņiem sadot pa biksēm. Un tā arī notika, bija vēl veiksmīgs kaujas. Un šo kaujas rekonstrucijas fragmentu mēs izdomājam taisīt, tā kā, ka mēs tagad pēdējos gadus redzam kadrus no kara Sīrijā, no drona, nakts laikā termodrona tādu kameru, kur ir naktī tur, kur visi tumši, ja, kur tas cilvēki, kur ir siltāk, viņu siltumu izstaro tādu gaišāku starojumu, var redzēt šis kontūrs cilvēku. Un tam mēs veidojam tādu estētikā, tā ka tas būtu filmēts ar mūsdienu dronu, bet senas kaujas rekonstrukcijas fragments. Tur to stāsts var meklēt un ārkārtīgi interesanti un trakums ir tas, ka vienā filmā šito visu jau nevar izstāstīt un tas atlases moments ārkārtīgi, kurš ir tad būtiskākais, par ko stāstīt? Tas ir smagi, bet ārkārtīgi interesanti.
Skaidrs, jums to stāstu ir tik daudz, un arī skaidrs, ka tiešām to vienā filmā ielikt nevar. Varbūt jums ir padomā vēl kāds stāsts, varbūt veltīts jau kaut kādai konkrētākai strēlnieku tēmai.
Mums ir materiāls seriālam. Mums ir ārkārtīgi interesants intervijas. Mums ir intervijas gan ar Latvijas vēsturniekiem, kas strādā ar šo tēmu, un arī Lielbritānijas vēsturnieks, viens no retajiem, kas ir pētījis ne tikai Pirmo pasaules kara austrumu frontē, bet tieši latviešu strēlnieku darbību. Un arī Krievu vēsturnieks mums ir par Krievijas pilsoņu kara pusi, bet intervijas ir stundu pusotru, vai ne? Un filmā tur ir tikai pavisam sīka fragmentiņa. Materiāls ir, fotogrāfijas ārkārtīgi daudz ir palikuši ārpus films, tā kā, jāskatās.
Tā kā jānovēl, lai izdodas arī šis seriāls, tas pirmais būs tā, tad 18. novembrī skatāmies filmu 8 zvaigznes, kas būs jau trešā Latvijas simtgadē veltītā filma. Paldies!
Paldies!